นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะภิกษุทั้งหลายความกลัวสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างคือความกลัวต่อการติเตียนตนด้วยตนความกลัวต่อการติเตียนจากผู้อื่นความกลัวต่ออาทยาและความกลัวต่อทุคติภิกษุทั้งหลายก็ความกลัวต่อการติเตียนตนด้วยตนเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมใคร่กลัวเห็นอย่างนี้ว่าถ้าเราประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเราจะไม่พึงติเตียนตัวเราโดยศีลได้อย่างไรกันเล่าดังนี้เขากลัวต่อภัยจากการติเตียนตนด้วยตนแล้วจึงละกายทุจริตเจริญกายสุจริตละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์อยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความกลัวต่อการติเตียนตนด้วยตนก็ความกลัวต่อการติเตียนจากผู้อื่นเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมใคร่กรวนเห็นอย่างนี้ว่าถ้าเราประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่าอื่นจะไม่พึงติเตียนเราโดยศีลได้อย่างไรกันเล่าดังนี้เขากลัวต่อภัยจากการติเตียนจากผู้อื่นแล้วจึงละกายทุจริตเจริญกายสุจริตละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์อยู่นี้เรียกว่าความกลัวต่อการติเตียนจากผู้อื่นภิกษุทั้งหลายความกลัวต่ออาทยาเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในกรณีนี้เห็นพระราชาจับโจรผู้ประพฤติชั่วมาแล้วทำการลงโทษด้วยวิธีต่างๆคือโบยด้วยแส้บ้างเขี้ยนด้วยหวายบ้างหวดด้วยเชือกหนังบ้างทุบด้วยท่อนไม้บ้างตัดมือเสียบ้างตัดเท้าเสียบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดเสียทั้งหูและจมูกบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีขอดสังบ้างการลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มคือต่อยหัวสมองให้แยกออกแล้วใช้ครีมคีบก้อนเหล็กที่ลูกแดงใส่ลงไปให้มันสมองเดือดพลุ่งขึ้นเหมือนน้ำส้มเดือดล้นหม้อการลงโทษด้วยวิธีขอดสังคือตัดหนังขว้นไปให้รอบจอนหูทั้งสองข้างและหลุมคอแล้วรวบผมทั้งหมดขมวดไว้ใช้ไม้สอดหมุนยกขึ้นให้หนังหลุดติดขึ้นมาพร้อมกับผมแล้วใช้สายหยาบขัดกะโหลกศีรษะล้างให้ขาวดั่งสังวิธีปากราหูคือใช้ขอเหล็กง้างปากให้อ้าแล้วจุดไฟในปากอีกอย่างหนึ่งคือใช้สิวตอกเจาะตั้งแต่จอนหูเข้าไปจนถึงปากให้โลหิตไหลออกมาเต็มปากดูปากอ้าดั่งปากราหูวิธีมาลัยไฟคือใช้ผ้าชุบน้ำมันพันจนทั่วตัว แล้วจุดไฟวิธีคบมือคือใช้ผ้าชุบน้ำมันพันมือทั้งสองข้างจนทั่วแล้วจุดไฟวิธีริ้วสายคือเชือดหนังลอกออกเป็นริ้วๆตั้งแต่ใต้คอไปจนถึงข้อเท้าแล้วเอาเชือกผูกจุดคร่าไปนักโทษเดินเหยียบริ้วหนังของตัวเองล้มลุกคลุกคลานไปจนกว่าจะตายวิธีนุ่งเปลือกไม้คือเชือดหนังเป็นริ้วๆอย่างวิธีริ้วสายแต่ทำเป็นสองตอนคือตั้งแต่ใต้คอจนถึงเอวตอนหนึ่งตั้งแต่เอวจนถึงข้อเท้าตอนหนึ่งริ้วหนังตอนบนห้อยคลุมลงมาปิดกายตอนล่างดูดั่งนุ่งเปลือกไม้วิธียืนกวางคือใช้ห่วงเหล็กรัดศอกทั้งสองและเข่าทั้งสองตรึงติดไว้กับหลักเหล็กสี่หลักบนพื้นดินดูดังกวางถูกตรึงแล้วก่อไฟล้อมลนไปจนกว่าจะตายวิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ดคือใช้เบ็ดมีเงี่ยงสองข้างเกี่ยวตัวดึงเอาหนังเนื้อและเอ็นออกมาให้หมดวิธีเหรียญกระสาบคือใช้มีดคมเชือดเนื้อออกเป็นแว่นขนาดเท่าเหรียญเงินจนกว่าจะตายวิธีแปรงแสบคือฟันสับเสียให้ยับจนทั่วกายแล้วใช้แปรงชุบน้ำแสบมีน้ำเกลือเป็นต้นถูครูดสีไปมาให้หนังเนื้อเอ็นขาดหลุดออกมาหมดเหลือแต่กระดูกวิธีกางเวียนคือให้นอนตะแคงแล้วใช้เหลาเหล็กตอกเข้าช่องหูให้ทะลุลงไปตรึงแน่นอยู่กับดินแล้วจับเท้าทั้งสองยกเดินเวียนวิธีต่างฟางคือใช้ลูกหินบดทับตัวบดให้กระดูกแตกละเอียดแต่ไม่ให้หนังขาดแล้วจับผมรวบขึ้นเขย่าเขย่าให้เนื้อรวมเข้าเป็นกองแล้วใช้ผมนั่นแหละพันตะล่อมวางไว้เหมือนต่างที่ทำด้วยฟางสำหรับเช็ดเท้าวิธีให้สุนัขถึงคือขังฝูงสุนัขให้อดหิวโซหลายวันแล้วปล่อยให้ออกมารุมถึงพักเดียวเหลือแต่กระดูกภิกษุทั้งหลายความกลัวต่ออาทยาเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในกรณีนี้เห็นพระราชาจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วทำการลงโทษด้วยวิธีการต่างๆเช่นโบยด้วยแส้บ้างเคี่ยนด้วยหวายบ้างหวดด้วยเชือกหนังบ้างทุบด้วยท่อนไม้บ้างตัดมือเสียบ้างตัดเท้าเสียบ้างตัดเสียทั้งมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดเสียทั้งหูและจมูกบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีขอดสังบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีปากราหูบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีมาลัยไฟบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีคบมือบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีริ้วสายบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีนุ่งเปลือกไม้บ้างย่อมลงโทษด้วยวิธียืนกวางบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ดบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีเหรียญกระสาบบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีทาเกลือบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีแปรงแสบบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีกางเวียนบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีตั้งฟางบ้างย่อมราดด้วยน้ำมันร้อนๆบ้างย่อมปล่อยให้สุนัขถึงบ้างย่อมให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็นๆบ้างย่อมตัดศีรษะด้วยดาบบ้างเขาก็มานึกขึ้นได้ว่าเพราะเหตุแห่งการทำชั่วเห็นป่านนี้พระราชาจึงจับโจรที่ประพฤติผิดมาลงโทษด้วยวิธีต่างๆเห็นป่านนั้นถ้าเราจะพึงกระทำกรรมอันลามกเช่นนั้นพระราชาก็จะจับแม้เราไปกระทำการลงโทษด้วยวิธีต่างๆเห็นป่านนั้นเหมือนกันดังนี้เขากลัวต่อภัยจากอาทยาแล้วจึงไม่ประพฤติก การฉกชิงทรัพย์ของผู้อื่นอยู่นี่แหละเราเรียกว่าความกลัวต่ออาทยาภิกษุทั้งหลายความกลัวต่อทุคติเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมใคร่ครวญเห็นอย่างนี้ว่าวิบากของกายทุจริตอันชั่วร้ายจะมีข้างหน้าวิบากของวจีทุจริตอันชั่วร้ายจะมีข้างหน้าวิบากของมโนทุจริตอันชั่วร้ายจะมีข้างหน้าถ้าเราประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจแล้วจะต้องสงสัยอะไรกันอีกเล่าในข้อที่เราจะพึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับดังนี้เขากลัวต่อภัยแห่งทุคติดังนี้แล้วจึงละกายทุจริตเจริญกายสุจริตละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์อยู่นี่แหละเราเรียกว่าความกลัวต่อทุคติเหล่านี้แหละคือความกลัว4อย่างภิกษุทั้งหลายธรรมารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเกิดอยู่เป็น4ประการ4ประการคือความรักเกิดจากความรักความเกลียดเกิดจากความรักความรักเกิดจากความเกลียดและความเกลียดเกิดจากความเกลียดภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเล่าเรียกว่าความรักเกิดจากความรักคือในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งเป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลอีกคนหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าก็บุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นอย่างนี้แหละเรียกว่าความรักที่เกิดจากความรักภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเล่าเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความรักคือในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจของบุคคลอีกบุคคลหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความเกลียดให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นดังนี้แหละเรียกว่าความเกลียดเกิดแต่ความรักภิกษุทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าความรักเกิดจากความเกลียดคือในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่รักใคร่ไม่เป็นที่พอใจของบุคคลอีกคนหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าก็บุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราไม่ปรารถนาไม่รักใคร่ไม่พอใจ ด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นอย่างนี้แหละเรียกว่าความรักที่เกิดจากความเกลียดภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเล่าเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความเกลียดคือในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลอีกบุคคลหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราไม่น่าปรารถนาไม่รักใคร่ไม่น่าพอใจด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความเกลียดให้เกิดในบุคคลเหล่านั้นอย่างนี้แหละเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความเกลียดภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละคือธรรมารมณ์ย่อมเกิดอยู่เป็นสี่ประการภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อเธอนั้นสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในตำนั้นได้สมัยนั้นความรักใดที่เกิดจากความรักความรักนั้นก็ไม่มีความเกลียดใดที่เกิดจากความรักความเกลียดนั้นก็ไม่มีความรักใดที่เกิดจากความเกลียดความรักนั้นก็ไม่มีความเกลียดใดที่เกิดจากความเกลียดความเกลียดนั้นก็ไม่มีและในสมัยใดที่เธอนั้นเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเรื่องผ่องใสแห่งใจในภายในนำให้เกิดมีสมาธิเป็นอารมณ์เดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันอาศัยสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้สมัยนั้นความรักใดที่เกิดจากความรักความรักนั้นก็ไม่มีความเกลียดใดที่เกิดจากความรักความเกลียดนั้นก็ไม่มีความรักใดที่เกิดจากความเกลียดความรักนั้นก็ไม่มีความเกลียดใดที่เกิดจากความเกลียดความเกลียดนั้นก็ไม่มีสมัยใดที่เธอนั้นเพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่เบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่เบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้และสมัยใดที่เธอนั้นเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้สมัยนั้นความรักใดที่เกิดจากความรักความรักนั้นก็ไม่มีความเกลียดใดที่เกิดจากความรักความเกลียดนั้นก็ไม่มีความรักใดที่เกิดจากความเกลียดความรักนั้นก็ไม่มีความเกลียดใดที่เกิดจากความเกลียดความเกลียดนั้นก็ไม่มีภิกษุทั้งหลายและในสมัยใดเ ที่เธอนั้นกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความที่อาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้สมัยนั้นแม้ความรักที่เกิดเพราะความรักเป็นธรรมชาติอันเธอนั้นละได้ขาดแล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตานยอดด้วนทำให้ไม่มีไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาแม้ความเกลียดที่เกิดจากความรักแม้ความรักที่เกิดจากความเกลียดแม้ความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดก็เป็นธรรมชาติอันเธอนั้นละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตานยอดด้วนทำให้ไม่มีไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเธอผู้นี้เราเรียกว่าไม่ยึดถือไม่โต้ตอบไม่บังหวนควันไม่ลุกโผล่งไม่ถูกไฟไหม้ก็อย่างไรเล่าชื่อว่าเป็นผู้ไม่ยึดถือคือเธอในกรณีนี้ย่อมไม่เห็นรูปโดยความเป็นตนย่อมไม่เห็นตนว่ามีรูปไม่เห็นรูปในตนหรือไม่เห็นตนในรูปไม่เห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นตนไม่เห็นตนว่ามีเวทนาไม่เห็นตนว่ามีสัญญาสังขารหรือวิญญาณไม่เห็นเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณในตนหรือไม่เห็นตนในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านั้นนี่แหละชื่อว่าผู้ที่ไม่ยึดถือก็ผู้ที่บังหวนควันเป็นอย่างไรเล่าคือเมื่อมีความถือว่าเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างอื่นเราเป็นอยู่เราไม่เป็นอยู่เราพึงเป็นอย่างนี้แม้ฉะไหนเราพึงเป็นอย่างนี้แม้ฉะไหนเราพึงเป็นอย่างนั้นแม้ฉะไหนเราจะเป็นอย่างนี้แม้ฉะไหนเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าผู้ที่บังหวนควันภิกษุทั้งหลายก็ผู้ที่ไม่บังหวนควันเป็นอย่างไรเล่าคือเมื่อไม่มีความถือว่าเรามีอยู่ก็ย่อมไม่มีความถือว่าเราเป็นอย่างนี้หรือเราเป็นอย่างนั้นหรือเราพึงเป็นอย่างอื่นแม้ฉะไหนเราพึงเป็นอย่างนั้นแม้ฉะไหนเราพึงเป็นอย่างอื่นแม้ฉะไหนเราจะเป็นอย่างนั้นแม้ฉะไหนเราจะเป็นอย่างอื่นเมื่อเธอไม่ถือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละชื่อว่าย่อมไม่บังหวนควันก็อย่างไรเล่าชื่อว่าเป็นผู้ไม่โต้ตอบคือเธอในกรณีนี้ไม่ด่าตอบผู้ด่าตนย่อมไม่โกรธตอบผู้โกรธตนย่อมไม่โต้เถียงตอบผู้โต้เถียงตนดังนี้แหละชื่อว่าผู้ไม่โต้ตอบภิกษุทั้งหลายเธอเป็นผู้ลุกโผล่งเป็นอย่างไรเล่าคือเมื่อมีความถือว่าเรามีขันธ์ตั้งห้านี้ก็ย่อมมีความถือว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยขันธ์ตั้งห้านี้เราเป็นอย่างนั้นด้วยขันธ์ตั้งห้านั้นเราจะเป็นอย่างอื่นด้วยขันธ์ตั้งห้านี้เป็นต้นอย่างนี้แหละชื่อว่าเธอเป็นผู้ลุกโผล่งภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเล่าเรียกว่าเป็นผู้ไม่ลุกโผล่งคือเมื่อไม่มีความยึดถือว่าเรามีด้วยขันธ์อันนี้ก็ย่อมไม่ถือว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยขันธ์ทั้งห้านี้หรือเราจะเป็นอย่างโน้นด้วยขันธ์ทั้งห้านี้หรือเราจะเป็นอย่างอื่นด้วยขันธ์ทั้งห้านี้หรือเราจะพึงเป็นอย่างนั้นด้วยขันธ์ทั้งห้านี้หรือเราจะพึงเป็นอย่างอื่นด้วยขันธ์ทั้งห้าเหล่านี้เมื่อ ไม่ยึดถือในขันธ์ทั้ง5ก็ไม่มีความถือว่าเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยขันธ์ทั้ง5นั้นนี่แหละเรียกว่าผู้ไม่ลุกโผล่ก็เธอเป็นผู้ถูกไฟไหม้เป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ยังละความสำคัญมั่นหมายในตัวตนไม่ได้ยังตัดรากมันไม่ขาดยังทำให้เป็นไม่เหมือนตาลยอดด้วนยังทำให้มีอยู่ให้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละชื่อว่าผู้ถูกไฟไหม้ภิกษุทั้งหลายก็ผู้ที่ไม่ถูกไฟไหม้เป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ละความสำคัญมั่นหมายในตัวตนได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ไม่ถูกไฟไหม้ฟังธรรมคำพุทธ